Svobodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Čte Marcela Janišková.
Do lesa se nedalo jít, když byly deště či plískanice. Měsíc uběhl jako voda a děti chtěly jíst. Starý člověk si leckdy odřekl, ale děti rostou, proto měli i větší spotřebu. A tak svorně kritizovali přidělování žebračenek, jak si z nich leckdy majetní lidé pomáhají ještě většímu majetku. Abych však dokončil povídání o tom, jak to dopadlo při výplatě, když nás pan revírník pozval do kanceláře naposled. Jako první jsem přišel já a hned za mnou Bohuš. Tak, a teď mi povězte, jak to bylo s kácením stromů, které nebyly označeny škrabákem pana Hajného, řekl revírník. Nevím, pane revírníku, ale pan Hajný mohl k těm škrábáncům přibít ceduličku, nezhazovat poškrábáno jeleny. Bohuš řekl totéž, a pastrňák na to opáčil, že s tím nemá nic společného, protože on oklesťoval stromy. Následně mi a Bohušovi ze skromné výplaty odečetl každému 15 korun. Chtíce nechtíce jsme to podepsali a vyslechli si připomínku pana revírníka, abychom v pondělí už do lesa nechodili. Pro vás dva už práci nemám, leda, že byste pomohli Kuťákovi a Vítkovi můstek tady kousek od revíru. Voda se přelévá do louky a zanáší se bahnem. Ale je tam dost vysoký břeh, který budete muset předem srovnat. Kolečka a lopaty si vyzvedněte u nás. Pan Hajný vám je vydá. Máte sílu a ti dva dědové vás už budou dirigovat. Tam nemáte aspoň co pokazit, můžete jít, řekl pánovitě a zavolal pastrňáka. Bylo už k poledni. Z vedlejší kuchyně se linula silná vůně pečeně. Bodeť by ne, vždyť se na dvoře promenádovali krůty, krocani a asi 20 slepic s kohoutem. Člověk ani nepoznal, když služka některou z nich zařízla k obědu, zatímco naše matka jednou za čtvrt roku koupila ve městě čtvrtky hovězího nebo kosti na polévku. Někdy zase pro změnu kilo drštěk, které smrděly, protože se při zabíjačce jen ledabile otřeli ve sněhu, ale chudina všechno zbaštila. To byla práce učňů. Než se držky perou v pračkách. Když tedy pastrňák vstoupil do kanceláře, revírně si jej pečlivě prohlížel a skloniv hlavu do listin zvolna řekl. Tak vy jste si, pastrňáku, tento měsíc vydělal 220 korun. Pokuta za ukradené dřevo je 20 korun, takže od nás dostanete rovných 200 korun. Tady jsou a tu mi to podepište. My s Bohušem jsme byli zvědaví, co se bude dít dál, a tak jsme zůstali tiše stát pod schody, kterých bylo odstavení k příkopu 10, a pak následovala hlavní silnice do Krhové. Tehdy byla ještě blátivá, dnes tam vede krásná asfaltka. Pastrňák tedy přistoupil po oné výzvě k psacímu stolu a řekl doslova toto. Poslouchejte, vy ničemná osobo, já u vás nejsem žádný pastrňák, ale pan pastrňák. Já vám taky neříkám literáku, ale pane literáku nebo pane revírníku. Hajný Redl ustoupil i se svým psem Rekem do kouta a ustrašeně se díval, co bude následovat. Znal pastrňáka a dobře věděl, že to špatně dopadne. Pastrňák strčil 200 do kapsy, chytil revírníka za vestu a táhl jej ven ze dveří. Když byli na schodech, Franta praví. Tak já jsem ukradl pánům kousek dřeva a páni ve Vídni hýří a utrácejí peníze, které pro ně nakradeš ty, když okrádáš chudáky a jejich otrhané děti. Tak, abys věděl, teď budu vyplácet já, řekl Franta a táhl revírníka po schodech ke Kříkopu. Tam jej položil na břeh a revírník sebou házel jako kapr na suchu. Pastrňák však nedbal. Popadl tyčku, kterou tam včera odhodil při potyčce s rekem a vyplácel hajného přes zadek, až se z něj prášilo. Ten křičel bolestí a volal manželku, která růžovicí vyběhla z kuchyně a lomila rukama, cože se to tu děje. Tu uslyšela, jak hajný úpěnlivě volá. Lili, pust psi, nebo mě zabije. Pastrňák rychle revírníkem smíknul, až jej postavil na nohy a pravil. Na koho chceš pustit psi? A ty, káčo, pust ty psi a já ti tu toho zloděje, co okrádá chudáky, podřežu jako králíka. A vytáhl z holínky dlouhý nůž. Revírník uviděl nůž jako tureckou šavli, volal o pomoc, ale hned stichl, když se paní Lili poroučela k zemi. Hajný rédl i s rekem, jako by se propadli do země. Věděli jsme, že v ohradě přistavení jsou velcí lovečtí psi a mezi nimi jedna doga kvůli domácí bezpečnosti. Ti už jednou revírníka zachránili, když se v lese pídil po kuně. Chlapi ho chytli a přivázali ke stromu v mravenčím kopci. Tam ho vyslídili polomrtvého právě tito psi. Stalo se to poté, když lidé při sbírání hub našli v lese udlážděné studánky mrtvého pytláka už v rozkladu. Tam se ještě postřelený stačil doplazit. Pastrňák potom dovlekl revírníka do kanceláře a tam mu ještě dal pár facek. Ten mu nakonec musel vydat těch 20 korun, které mu při výplatě srazil ze mzdy. To jsme už však neviděli. Událost se rychle rozšířila na veřejnosti, když se revírník Literák odstěhoval do Bílé při Ostravici, kde bylo hodně pytláků. Nikdo však tu událost neviděl a my jsme se veřejně vyjádřili, že svědčit nepůjdeme. Jenom hajný Hasalík, který je už dávno za hřbitovní zdí a jehož každý den ráno a večer volal revírník raportu, stejně jako ostatní hajné, vyprávěl v hostinci u formánků, jakou dostal revírník od pastrňáka nakládačku. Přiznal, že se tehdy schoval do křoví u cesty a přál si, aby mu jich Franta naložil za to šikanování bez příčiny co nejvíc. Byli jsme náhodou u formánku také a slyšelo to více chlapů. Hospodáři vypili každý po celodenní dřině osmičku režného, bíly hnití, nebo jak se to tehdy říkalo, též bohnitky za korunu 50, poklábosili a šlo se domů. Franta Pastrňák, jinak dobrý člověk, řekl, že chtěl neřáda jenom postrašit. A tím skončila skutečně pravdivá příhoda z první republiky. Pytlácká píseň. Zhůru hraběcí myslivci, ze svých lůžek stavíte, vemte svoji zbraň munici, na trojačku spěchejte. Vemte svoji zbraň munici, na trojačku spěchejte. Když jsme na trojačku přišli, pytláci tam čekali, a vančura se šmátérou po nich střílet začali. A vančura se šmátérou po nich střílet začali. Pytlaci tež nemeškali, své ručnice natáhli, po šmaterovi střelili, až ho na zem skolili. Po šmaterovi střelili, až ho na zem skolili. Šmátera na zemi leží, volá, křičí pro Boha, honem rychle pospíchejte, běžte mi pro doktora. Honem rychle pospíchejte, běžte mi pro doktora. Doktor krčí ramenama, tomu není pomoci. Hajní nositka zrobili, nesli ho k domoraci. Hajní nositka zrobili, nesli ho k domoraci. Po kruté zimě přišlo dlouho očekávané jaro. Dokončili jsme práci na domorace za revírem, kde bylo nutno rozkopat a odvést zmrzlý břeh, aby se uvolnil příjezd z potoku. V revíru nám hajný Rédl předal příkaz revírníka, který byl v důsledku šoku zapříčiněného pastrňákem upoután na lůžko. Vydal nám potřebné nářadí, včetně dvou koleček, a začali jsme kopat. Přál bych vám vidět, a sám jsem to viděl poprvé, kolik bylo pod zmrzlou půdou zavrtáno ještěrek, žab, mloků i hadů. Bylo zajímavé vidět, jak se hadi kroutili, až se přestali hýbat, když je Bohuž házel na led v zamrzlém potoce. Děda Vítek s Kuťákem nám nadávali, že týráme hady a že je máme rovnou zabíjet. Kdyby vás tak někdo holým zadkem posadil na led, to byste se též kroutili. Práce nám rychle ubývalo, protože Vítek s Kuťákem chystali kulatinu na míru, na můstek a my jsme zatím kopali a odváželi břeh. Zima už byla mírná, takže práce šla od ruky. Když jsme po dvou týdnech můstek postavili a překryli mostinami, hajný Rédl, který nás chodil denně kontrolovat, prohlásil, že je s prací spokojen, což se u něho nestávalo, a že příští týden můžeme zůstat doma. Za to, že jsme se dobře činili, nám napíše do pracovního výkonu 15 korun, jestli mu to pán revírník, který nějak polehává, chválí. Ptal se nás, jestli bychom šli svědčit k soudu ohledně té nepříjemné události s pastrňákem, že nás odškodní za ten čas, co zmeškáme. Uvidíme, svorně jsme odpověděli. Když nám hajný přinesl příštího dne peníze, jak předtím řekl, a zeptal se, jak jsme se rozhodli, pouze jsme opakovali, co už jsme řekli včera. Že jsme opravdu nic neviděli a že nevíme, oč se jedná. Navíc si v pondělí musíme jít hledat práci, protože je v Kloboučnické továrně přijímací den. Část pátá pojednává o tom, kterak před 50 lety chodili mladí lidé po naší krásné vlasti s kytarami a staří muži s flašinety, aby pak dostali od hospodyně krajíc chleba nebo šesták, nebo také vynadáno, aby neotravovali a táhli ke všem čertům. To byla též vizitka první republiky, když mladí lidé, kteří nechtěli přímo žebrat a neměli práci, chodili s kytarami ode vsi ke vsi, aby si zasloužili kousek chleba, protože hlad je zlá věc. A sytý hladovému nevěří. Takže v pondělí poté, kdy jsme se doopravdy rozloučili s dětky Kuťákem a Vítkem, jsme statečně šlapali pěšky do města, protože nám bylo líto dát korunu 20 za jízdenku na vlak. Došli jsme ke kloboučnické továrně, kde měli údajně přijímat dělníky na práci. U brány už byl zástup zájemců o zaměstnání. Tehdy, jak už jsem se zmínil, byly v Nové Myčíně 3 továrny na klobouky. My jsme se chtěli dostat do práce k bratřím Bémům. Šéfové byli Židé, ale hladovému je lhostejné, kdo mu podá krajíc chleba. Tak jsme tedy s Bohušem přešlapovali do 11 před továrnou, než jako obvykle přišel vytáhlý, bledý člověk, přešel dvakrát kolem brány a pak volal a ukazoval rukou. Vy a ještě asi 6. Když přišel naproti nám, zastavil se, zvedl ruku, ukázal na nás a řekl. Vy dva pojďte taky dovnitř. Dnes už se nepřijímá. To bylo asi všechno, co uměl česky. Dlouhán, když na jeho pokyn vrátný otevřel bránu, zvedl ruku, již dal na srozuměnou, abychom šli za ním a dovedl nás do přijímací kanceláře. Pojďte se mnou do kanceláře všecky. V kanceláři seděli úředník a úřednice. Kto z vás umět německy? Nikdo se nehlásil. No, tahle frajlan vás napíše. Máte Bucharbeiter a Tomáci list? Kývli jsme jako automaty všichni najednou a připravili jsme si pracovní knížky, které byly zavedeny v roce 1926 a do nich se psaly záznamy o zaměstnání. Od kdy do kdy dělník pracoval a u kterého zaměstnavatele. Tyto záznamy slouží dodnes k vyměření starobního důchodu. A zase se musím zmínit o tom, co to byla ta Zlatá republika, když nám vládli Židi a Němci, o kterých jsme ani při přímém styku s nimi netušili, že mluví perfektně česky, ale že nechtějí. Konkrétně náš šéf dával přednost jenom němčině. Průvodky a listiny, které šly z klobouky z prvovýroby až do expedice, byly tištěny pouze německy. Nápisy na dílnách také německy. Například Zdobírna, Štafirůna, Vlasostřižna, Karšnajda, Úpravna, Curecht, Pískové lisy, Cánsak a tak dále. Kolik českých dětí muselo navštěvovat německé školy? Když šéf a správce Wolf procházeli dílnami, každou kliku si přidržovali čistým hadříkem, aby nepřišli do styku s místem, kterého se dotkla dělnická ruka nebo halena. O tom takový Zenklové, Rybkové, Beranové a Bechyňové nechtěli nic vědět. V kanceláři nás slečna, která hovořila pěknou češtinou, zaznamenala do knihy zaměstnaných, udělila nám záznam do pracovní knížky, kterou dosud schovávám, a odvedla nás do dílny, kde nás předala dílovedoucímu mistrovi. Byli jsme s Bohušem přiděleni na stejnou práci, bez zřetele na to, že jsem zámečník. Zatím zámečníky nepotřebovali, ale slíbili mi, že mě eventuálně převedou. Učil jsem se, jak se surové klobouky válejí rozpařené ve vřelé vodě s kyselinou sírovou, až se smrštili a pak se postupně tvarovali. Každou chvíli se museli namáčet v kotle s vřelou vodou, aby nestratili vláčnost. Byla to velmi vysilující práce. Pouze v trenýrkách, denně 10 hodin práce ve vřelé vodě. Staří dělníci, kteří tu pracovali i roky, měli na dlaních otlaky tvrdé jako roh. Za 3 týdny po vyučení jsem vydělával 150 až 180 korun týdně. To tehdy bylo hodně peněz. Koupil jsem si nový oblek, botky, nějaké to prádlo a bylo po radosti. Pracovní poměr skončil všem, co byli mladí a svobodní, nebo je dali na dobu neurčitou na dovolenou. Já jsem ještě vypomáhal ve slévárně podniku, kde se odlévaly hliníkové formy na klobouky, a v zámečnické dílně, kde byl mistrem nějaký pan Všetečka, člověk, který se vyznal v černém řemesle, odborník na slovo vzatý a Čech, velký vlastenec. Měl mě rád, ale jednou mi řekl, marné, musím i já v dílně 5 lidí propustit, dostal jsem příkaz, protože je méně práce. Ty jsi svobodný, nějak se protlučeš. Měl jsem u něj 2,30 na hodinu a 120 korun týdně. Ale nepropustil mě, poslal mě na dovolenou na 6 týdnů a slíbil, že mi za 6 týdnů pošle zprávu. Ale mezi tím jsem byl odvelen. Bohuš se už dávno protloukal po různých krátkodobých pracích pouze za stravu a tak mi nabídl, abychom šli na tramp. Za 6 týdnů, až mi přijde zpráva z fabriky, budeme už zpátky. Jeho bratr Jarda se taky vydal na tramp s Frantou Potočným a dostali se až do Itálie. Psal mu z Villachu. Tam je chytili a šupem si je podávali přes Jugoslávii do Rakouska. Tam Jardu vzal do služby sedlák. Teď svážejí v lese stromy. Má se dobře. Sedlák mu koupil šaty, boty, nějaké to prádlo i pracovní šaty. Franta Potočný se vrátil domů a sbírá v lese pařezy a šišky. Tak jsme se s Bohušem dohodli, že vyrazíme na Brno. Bohuš byl chytrý kluk. Byl o 2 roky starší než já a vyučený řezník, stejně jako Franta Pastrňák. Domluvili jsme se, že já půjdu s jeho vojenskou knížkou a on s výučním listem v kapse. Rozloučil jsem se s matkou a už jsem byl ze dveří. Jednoho podzimního rána jsme vyrazili. Nebylo u nás zvykem dělat nějaké uplakané scény. Ve starém tlumoku jsem měl nejpotřebnější věci, jako ručník, kus hadru, kartáč na boty a jednu novější károvanou košili. Zamířili jsme směrem na Valašské Mezříčí a Bystřici pod Hostýnem. Tam jsme v Loukově, kde na faře sloužila Bohušova sestra, dostali dobrou večeři a když nám sestra ukázala, kde budeme spát, než jsme se unavení po první túře zvedli, velebný pán si neodpustil připomínku. Chlapci, aspoň 2 očenáše se pomodlete a 2 zdráva z Maria, abyste měli při prvním noclehu pěkné sny. Jen jsme se uvelebili v měkké posteli, Bohuš mi začal do ucha deklamovat. Očenáš Jenci, prali se 2 Němci, ale rychle stichnul, protože někdo za dveřmi nápadně zakašlal. Ráno nám slunce svítilo do postele, proto jsme rychle vstali, umyli se v teplé tekoucí vodě, o čemž se nám doma ani nesnilo. Ukrojili jsme si každý velký krajíc bílého chleba, který byl připraven na talíři spolu s kouskem vonavého másla. Každý jsme si nahrubo namazali velký krajíc a labužnicky ho zapíjeli bílou kávou, které stálo na stole půl konvice. Hospodyně velebného pána, která se přišla na nás podívat, se nám svěřila, že mají 2 krávy a větší tele, 20 slípek a nějaké krůty a kuřátka. Sama bych ale na ně nestačila. Máme též čeličky, 15 rojů a teď už brzy s nimi začne spousta práce. Bude se vybírat med. Potom se nás též zeptala, jak jsme se navečeřeli a vyspali. Při své sdílnosti nám ještě řekla, že mají 12 měřic pole a nějaké louky A hodní církevníci jim pomáhají pole obdělat a louky pokosit. Důstojný pán odešel do školy, pozdravuje vás a dává vám na cestu požehnání, aby vás pán Bíček opatroval. Tady si vezměte na cestu sklenku medu a ukrojte si kus chleba a kousek másla. V papíru bylo i kus domácí slaniny. Tak šťastnou cestu a brzy se vraťte. Bohuš kouřil a tak, když uviděl krabici s cigaretami, sáhnul do ní a strčil si jich plnou hrst do kapsy. Rychle jsme si zbalili své věci, rozloučili se, poděkovali za pohostinnost, vyšli ze dvora a ubírali jsme se směrem k silnici na Bystřici pod Hostýnem. Po cestě mi Bohuš praví: mrkni se, ten velebný nekouří lec jaké cigarety. To jsou egyptky a sportky s filtrem. A labužnicky vypouštěl kouř nosem, když si zapálil. A ještě něco. Sestra mi vecpala do ruky měkkou teplou deku, abychom nemuseli mrznout na cestě. Tajemně mi řekla, že důstojný pán to ani nepozná. Když přijdou misionáři, mají většinou své přikrytí, jelikož na cestách šíří svatou víru a lidé tam nemají často ani čím se přikryt. Navíc se misionáři bojí drobného hmyzu, protože nevědí, kdo pod těmi přikrývkami spal. Já jsem ale sestře neřekl, že jsem si ještě jednu deku vypůjčil a dal do svého tlumoku. Zdálo se mi, že mám tlumok trochu těžší, ale neříkal jsem nic, až teď se mi to vyjasnilo. No a tak jsme s veselou myslí kráčeli dále k Holešovu. Tam, kousek od Bory, jsme zahlédli i jeleny a laně a vedle stál seník. Když jsme ho obešli, Bohuš pravil, že bychom tu mohli i přespat. Najednou se před námi objevil vousatý muž z holí jako z pohádky a ptal se nás, co tam děláme a jestli nás tou holí má vyprovodit. Bohuš se ale bezbázně optal, jestli je hlídač a zda by nás nemohl nechat tom seníku přespat. Zadarmo to prý nebude. A vytáhl z kapsy i občanský průkaz a výuční list. Hlídač na to opáčil, že takových je tady denně hned několik, ale když Bohuš vytáhl z kapsy cigarety, byla s ním hned jiná řeč. Seno tam ale už není, chlapci, ale jak vidím, přikryt se máte čím, tak zůstaňte. Ráno se ale hleďte brzy ztratit, protože sám nevím, kdo z lesníků se tu může objevit. Tak jsme se rychle usadili na lávce z březových tyček, pojedli chleba se slaninou a pak jsme vytáhli z tlumoků deky, na zemi rozprostřeli otep slámy a unavení celodenní chůzí brzy usnuli. Předtím si ale ještě Bohuš přivázal na dlouhý motous dveře k noze, aby se hned vzbudil, kdyby je někdo v noci otevíral. Nic takového se nestalo, ale probudili jsme se i hned, když vedle u boudy zafrkal jelen, který tu popíjel vodu z malého potoka. Po krátké poradě jsme se rozhodli, že raději půjdeme, pokud ještě ráno není tak horko. Rychle jsme zbalili deky a vyšli na silnici. Jelen nás patřil a dlouhými skoky zmizel v oboře mezi stromy. Tak jsme pokračovali přes Holešov. Bohuš se zastavil ve třech krámech, kde nade dveřmi visela firemní cedule řezník a uzenář. V prvním stál majitel mezi dveřmi, a když mu Bohuš podal občanský průkaz a výuční list, pravil: chlapče, taky jsem chodil po vandru naskušenou jako ty, ale jak vidíš, Nemám co dělat, lidi nemají peníze, tak nejsou ani tržby. Sáhl po salámu a uřízl kolečko se slovy. Tu máš kousek, pro štěstí. Dneska jsi už druhý. Inu, doba je zlá a já musím zavírat. Jak se ukáže slunko, hned je tu plno much. Totéž se opakovalo v dalších dvou případech. V jednom řeznictví dostal Bohuš 2 koruny. Tak jsme pokračovali s malým poledním odpočinkem přes Hulín do Napajedel, kde jsme už uštvaní zastavili u kláštera. Pohledem jsme se dorozuměli, že půjdeme dál, protože se začínalo šeřit a bylo potřeba se postarat o nocleh. Když jsem u vrat zatáhl zaklepadlo, odsunulo se v nich malé okýnko a 2 živé očka po nás bystře zamrkaly. Teprve pak se pomalu otevřela menší vrátka a v nich se objevila řádová sestra v bílém čepci na hlavě. Když jsme pozdravili křesťanským pozdravem, přednesl jsem naši prosbu, zda bychom tu nemohli někde přespat, jelikož to tu neznáme a dnes jsme už hodně unavení. Promluvím se sestrou Abatiší, řekla a zavřela dveře. Asi za 15 minut přišla sestra Abatiše a zvědavě si nás prohlížela. Když jsme řekli, že jsme předevčírem nocovali na faře v Loukově, byla ochotnější a řekla: jestli vám bude vyhovovat malý tmavší přístěnek, tak byste mohli jít dál. Když jsme vešli do tmavé chodby, vedla nás asi 50 metrů až do malé komůrky a tam nás vybídla, abychom si udělali pohodlí. Děkovali jsme, oba dojatí její laskavostí, a to se nám vyplatilo. Za malou chvíli přinesla jiná sestra na podnose polévku a na talíři čočku s vajíčkem a 2 hrnky bílé kávy. Poté obě odešly. My jsme se hladově a labužnicky pustili do jídla. Únava se ztratila a my jsme dostali hned lepší náladu. Po chvíli sestřička přišla pozbírat nádobí a s přáním dobré noci odešla, když jsme ještě poděkovali za vlídné přijetí. Příštího dne ráno v 7 hodin po tichém zaťukání vešla opět řádová sestra a na tácu přinesla 2 krajíčky chleba s máslem, 2 hrnky kávy a s přáním dobré chuti rychle odešla. Byli jsme překvapení takovou laskavostí, hltavě jsme pojedli a aniž jsme se umyli, zbalili jsme deky a pospíchali ven. Na chodbě nás čekala Abatiše, která nám popřála šťastnou cestu a zdůrazňovala nám již podruhé, abychom na zpáteční cestě vyřídili upřímný pozdrav důstojnému pánovi v Loukově. Ještě jednou jsme poděkovali za laskavé přijetí a nocleh a už jsme upalovali směrem na Uherské Hradiště. Zastavili jsme na náměstí, kde bylo jako nastláno pecek od třešní. Bylo už po 5. hodině. Bohuž ještě navštívil 2 uzenářství, kde dostal po kousku salámu a 2 koruny s připomínkou, aby se vrátil domů, že práci sotva kde najdeme, když je hospodářská krize. Rozhodli jsme se, že půjdeme ještě do starého města u Uherského Hradiště. Tam prý se dá snadněji nějaký nocleh najít. Ve městě se však mnozí báli zaprášených tuláků, kterých v té době chodilo všude opravdu hodně. Ve starém městě jsme asi po 200 metrů zaklepali na vrátka v prostém domku, který budil dojem nějakého hospodářství. Po chvílce vyšel starší člověk a ptal se nás, co jsme zač. Když jsme mu řekli, že jsme vyučení řezníci, ale že přijmeme jakoukoliv práci, odešel, ale po chvíli se vrátil s ženou. Víte, hoši, Něco by se tu našlo na spaní, ale mohli byste mi pořezat pár polen. Paní máma nemá už co přiložit do kamen. Hned jsme byli ochotní, protože jsme ještě nevyšli ze cviku. Zhodili jsme tlumoky na zábraží, hospodář přinesl pilu a sekeru a už jsme na kozlík, který stál u velké hranice borového dříví, hodili první poleno. Pila jen zpívala, jak jsme si ověřovali v lese nabitou praxi. Hospodář stál kousek od nás se založenýma rukama a usmíval se. Když jsme pořezali asi 17 velkých polen, hospodář praví: chlapci, dost toho řezání. Čím je toho víc nadrobno, tím toho ty ženské více spálí. Ale tati, přece vařit musíme, vyhledla ze dveří usmívavá slečinka a rychle se schovala dovnitř. Přestali jsme řezat, když paní přinesla na stůl, který byl v besídce na druhé straně dvorku, mísu uvařených brambor, ze kterých se ještě kouřilo, položila na stůl konev mléka a pobídla nás k jídlu. Hospodář se usmíval a též nám popřál dobré chuti. Nenechali jsme se dvakrát pobízet a když jsme se najedli do sytosti, pustili jsme se každý chvíli do štípání. Vy jste ale chlapáci, řekl hospodář. Hned je poznat, že jste z Vlašska. Máte ve štípání fortel. Když jsme dřevo poštípali a uložili na určené místo, pořádně jsme se umyli pod pumpou od prachu a hospodář povídá: budete spát tady v kůlně, je tam dobře. Seno voní, ale ne, abyste mi tam kouřili. Poděkovali jsme za večeři a vystoupali po čtyřmetrovém žebříku na kůlnu. Spali jsme unavení tvrdě až do bílého rána, když na nás hospodář zavolal, že je čas vstávat. A když jsme slezli po žebříku dolů a trochu se ošplíchli studenou vodou, už tu byla hospodyně s dvěma hrnky kávy a kouskem chleba a s přáním dobré chuti odešla. Hospodář vyšel na zápraží a když viděl, že už vstáváme od stolu a děkujeme za nocleh, jídlo i vlídné přijetí, vyšla znovu hospodyně a popřála nám na cestu hodně štěstí. Máme též takové syny jako vy. Jeden je na vojně a jeden učí v Kroměříži. Též jsme rádi, když jim lidé nějakou dobrou službou pomohou v nouzi, protože nocleh sebou žádný nenosí. Tak s pánem Bohem, ještě volala ta dobrá paní, když už jsme byli u vrat. A až přijdete na Velehrad, nezapomeňte se tam pomodlit i za nás. Řekli jsme jim totiž, že když už jsme tak blízko Velehradu, podíváme se na místa, kde žili a pracovali věrozvěstové Cyril a Metoděj. Tak jsme vyšli.
Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování z knihy Jindřicha Zábranského Odvrácená tvář první republiky. Četla Marcela Janišková.